Máme hosty.
6 minut, skoro 7 minut po 10. hodině vás opět zdraví ze studia Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková a mý dva hosté se stejným jménem, Jiří Kuchválek starší,
dobrý den,
a Jiří Kuchválek mladší, pěkný den. Oba houslisté, vynikající hudebníci. Původně byl ohlášený jenom pan Jiří Kuchválek, profesor tady na Pardubické konzervatoři, houslista, varhaník v kostele svatého Bartoloměje, ale přizval jste si na pomoc syna. Z jakého to bylo hlavně důvodu, pane Kuchválku?
No, poněvadž mluvili jsme o tom, že bychom udělali nějakou drobnou ukázku, a tak máme připravenou takovou vtipnou věcičku od Bohuslava Martinu. A tom se musí hrát ale ve dvou houslích, takže jsem hned zmermamocnil syna, když přijel domů večer.
Tak to bude úžasná spolupráce otce a syna. To bude v přímém přenosu poprvé na vlnách Českého rozhlasu. Pardon, my musíme tu exkluzivitu trošku tady prohloubit. Ještě v krátkosti se zeptám pana Jiřího Kuchválka mladšího. Vy tedy jdete ve šlépějích svého tatínka. Vystudoval jste tady Pardubickou konzervatoř.
Ano, ve třídě svého tatínka jsem vystudoval Pardubickou konzervatoř.
A kam vás osud zavál?
No, zavál mě do Teplické filharmonie, kde jsem velmi spokojen, aspoň prozatím. Jsem tam 10 let, působím.
Hrajete na housle?
Hraju na housle, v skupině prvních houslí.
Ve skupině prvních houslí. Chtěl byste to dopracovat ještě někam dál? Mají hudebníci nějakou metu?
Tak možná ještě se pokusím o nějaký další studium eventuálně, tak to se...
To se všechno uvidí. Vy jste jenom prostě přijel na návštěvu k tatínkovi a takhle to dopadlo. Já jsem moc ráda, že jste přijal to pozvání. A naše dnešní povídání by se mělo celé točit kolem houslí a slavných houslistů a výrobců houslí, tedy houslařů. Ale začněme tím samotným nástrojem, pane Kuchválku.
Ten samotný nástroj asi všichni lidé velice důvěrně znají. Ale jeho historie a jeho vznik vlastně, to je věc, která by vydala na několik rozhlasových pořadů. Takže my se omezíme jenom na velmi stručný popis houslí. Tak možná, že by mě mohl Jiří podat housle.
Ano, poprosíme Jiřího Kuchválka mladšího, abychom mi tady viděli.
Si představí v tom stavu, jak je znají dnes, tak je vlastně výplod baroka, i tvarem je krásně kulatý, ta cibulka na těch, tomu se říká líčka, že se to dá také hladit, a jinak se housle sestávají z mnoha zajímavých dílů, nahoře mají hlavu, pod ní mají krk, tak jako my lidé, a pak mají korpus, tělo. A nad přes ten korpus jsou samozřejmě nataženy struny, které jsou opřeny o kobylku, a ta kobylka stojí na vrchní desce, houslaři říkají víko. Předtím se celý ten korpus uzavře a pod tou kobylkou stojí takový malý dřevěný kolíček, kterému se říká duše. A ten má za úkol, stojí hned za tou pravou nožičkou té kobylky, a ten má za úkol přenášet chvění ze strun na spodní desku, která je z tvrdšího dřeva, vršek je ze smrku. A z rezonančního smrku samozřejmě, a spodek je z javoru, i ty krásně žíhané luby jsou vlastně z jednoho kusu, podobně housaři tomu říkají sklínu nebo švartna různě, ze kterého byly ty desky doslova dlabány. Oni se nejdřív musí vyřezat, pak se vydlabou a pak se teprve na nich hledají ty různé rezonanční zóny.
A tady ta duše, jak jste říkal, ta je asi velmi důležitá.
Ta je velice důležitá. Ještě je tam kromě toho velký takový basový trámec, který je dlouhý podél toho černého hmatníku, na který se hmatá. A ta duše samozřejmě je ze smrkového dřeva také. Mělo by to být dřevo, které má podobné hodnoty jako třeba kobylka nebo jako vrchní deska. A celkově vlastně tenhle ten princip rozeznění korpusu, ten je strašně starý. Ten už vlastně v 9. století už byly nástroje, které se jmenovaly fiduly a které měly i jakýsi korpus, měly také struny, a v podstatě se z nich, ono se to dneska přesně neví, vyvinuli violy staré, které vládly hudbě přes nějakých 300 let až do počátku 18. století. A v podstatě baroko, už to tady říkám podruhé, tak baroko jednak výtvarně samozřejmě housle dotvořilo, ale především dalo jim uplatnění. Je to s tím, že hudba se nějak vyvíjela. Do toho baroka bychom mohli tak velice jako stručně říct, že ten vývoj hudby byl takový, že směřoval spíš k vokální složce. Sbory, solové hlasy a nejdřív samozřejmě jednohlas, takže i ty smyslové nástroje byly velice primitivní zpočátku, úplně nejstarší, vlastně několik tisíc let starý třeba indický ravanastron, že, který měl přes jakousi skořepinu nataženou hadí kůži a rozezníval se vlastně tam, taky už se používaly určité smyčce, velice primitivní, spíš luky.
Takže žádné 9. století, ale už tisíc let.
Daleko. Dříve. No a je zajímavé, že řada těch nástrojů se, těch historických se obnovuje nebo se dochovala do dnešní doby. Důsledkem to třeba můžeme jmenovat takový trumšajt. To je takové docela pitoreskní jméno. A je to zase spíš evropský nástroj. Mm-hmm. Dejme tomu, že bychom mohli ho považovat za předchůdce kontrabasu. Asi 2 metry vysoká skříň dřevěná, přes kterou je natažena jedna struna a ta rozeznívala jedním tónem. Jo, z té středověké hudbě. Rozeznívala také ten korpus. Říkalo se tomu také někdy tromba marína, že to údajně snad užívali námořníci k nějaké signalizaci, čili to muselo, má takový bzučivý zvuk, až samozřejmě houslím se to podobá jen velmi, velmi vzdáleně.
Tak my si teďka chvíli odpočineme. Vy jste připravil i mnoho skladeb, které si tady dnes zahrajeme, abychom, když už hovoříme o houslích a známých virtuózech houslových, abychom to podpořili muzikou. To vám tady nemůžu prostě hrát třeba Darinu Rollinsovou, to by se nehodilo. Ale na úvod máme písničku veselější a myslím, že netřeba představovat. Posluchači si udělají obrázek sami.
Máme hosty.
Profesor Jiří Kuchválek, tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, povídáme si tady o houslích a tahle ta skladba, kterou mají na svědomí pánové Svěrák s Uhlířem, předznamenala trošku téma našeho dalšího hovoru. Lidušky, bývalé lidové školy umění, dnes základní umělecké školy. Vy jste také žákem Lidušky?
Samozřejmě, protože učil mě můj otec, který původně měl ve 30. letech založil základní hudební školu soukromou, tam učil s mojí maminkou, se svojí ženou.
Aha.
Tomu potom bylo vyčteno v 50. letech, že zaměstnává svoji manželku, vykořisťuje. Ale hudební škola díky té době, která byla, tak vlastně zůstala naprosto bez povolení v našem domě, ale to bylo bezvadné, protože my jsme vlastně měli plný dům hudby, bylo tam 2 třídy a později, když vlastně jsem šel na konzervatoř, tak teprve se ta škola ostěhovala. Ta písnička, kterou jsme tady poslouchali, ta má v sobě totiž příznačnou symboliku. To, že já jsem taky chodil s tím futrálem, taky se mi trefovali možná prakem, nebo spíš tenkrát kameny, ale tam je ten krásný obrat, který v životě je strašně důležitý, že něco stojí. Jo, to, že ty děcka, které chodí do té Lidušky, a já jim strašně fandím, moje žena tam taky učí, tady v Pardubicích je poměrně dost houslových tříd na obou základních uměleckých školách, tak ty musí nejdřív vyvinout obrovskou míru píle. Samozřejmě musí tam být nějaká dávka talentu, aby ty dovednosti se dokázaly vypěstovat. Ale tohle je to hlavní.
Já píle. Si teďka vybavuju ten film nebo seriál Bylo nás 5, že?
Věru, z tebe žádný kubelík nebude.
A to je právě ono a hlavně u toho klavíru třeba, když už umíme pár těch tónů, dá se vyloudit krásný zvuk, když to uhouslí, to je
no to je to je hlavně tím, náročné. Že housle mají tělo, to už jsem tady říkal. A to, že se ty struny nějak rozezní, tak s tím musí člověk trochu sám rezonovat, protože ještě máme jednu pomůcku, kterou na housle hrajeme, a to je smyčec samozřejmě. Ten si samozřejmě vyvíjel podobně jako housle a také shodou okolností v době baroka, takový Stradivari smyčce, francouzský housař Tourte, tak ten v vlastně poprvé použil moderní dnešní smyčec, nebo on ho totiž vyvinul, a ještě pozdější jeden francouzský housař dokonale to proměřil, vlastně udělal celou tu strukturu té hůlky. Ona ta hůlka, to není jenom obyčejný luk, to je takzvaný fernambukové dřevo, které již v té době oni vozili z Brazílie, od města Pernambuco. A teprve v té době, o které já mluvím, tak se to dřevo začalo ohýbat. Takže ten smyčec už nemá oblouk jako luk nahoru, ale má ho směrem dolů. Houslisté tomu říkají konkávní prohnutí. A ten vlastně má za smysl, ta konstrukce toho smyčce, že ten smyčec může přilnout, může, když se to člověk naučí, tak může přilnout stejnoměrně ke struně ve všech místech. Je schopen virtuózních smyků, to znamená házených, rychlých, staka, to jsou takové ty drobné, rychlé korálky, které houslistům létají z houslí. Nebo je schopen prostě všelijakých, až budeme možná slyšet nějakou tady ukázku Paganiniho, neuvěřitelných, na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelných vymožeností technických. A to by se starým smyčcem nebylo možné. Takže když houslista vezme ten smyčec a potáhne po struně, tak tam hraje roli postoj, hraje tam roli zavěšení rukou, jakou má, jestli drží správně hlavu na houslích, jak má uvolněná ramena, lopatky, jak dýchá, jestli vůbec dýchá. Já kolikrát ve škole řeknu žákům, prosím tě, tam ta stupnice nebo ten běh, co tam máš, tak tam vůbec nedejcháš,
zadrží,
tak je to
prostě
cítit.
Zadrží běh prostě a přejede to rychle, aby to mělo
strach,
sebou.
Vlastně takový určitý stres, houslista má být v pohodě, má být rozdejchán, má být volný, uvolněný, a s tím souvisí právě tvorba tónu.
A co když je někdo trémista potom na vystoupení, to je asi problém.
Tréma samozřejmě je taková věc, která ovlivňuje všechny lidi, kteří působí veřejně. Tréma může být i to, že se dvakrát vracíte domů a podíváte se, jestli jste zamknula byt. Je to prostě normální nejistota. Jo? To se mi stává docela běžně, se přiznám. A dokonce ta tréma má i jisté danosti fyziologické, neurologické, psychologické hlavně. A v našem povolání muzikantů je to v tom, že my vlastně si nesmíme uvědomovat, že jsme na jeviště to, co víme, že bychom potřebovali ještě, je to určitý hotový výkon, a my nemáme jako ten skokan do dálky tři pokusy. My máme jenom jeden. A to dělá tu trému u muzikantů, u hodně. Jsou lidé, kteří jsou téměř bez trémy, říká se to třeba o slavném světovém houslistovi židovského původu Jašovi Heifetzovi, že jeho hospodyně, on byl starý mládenec, že za ním běžela, když šel na pódium a křičela, maestro, já se za vás budu modlit. A on ji vůbec neslyšel, protože byl už soustředěn na ten výkon a tvrdil, že ze 3000 lidí, kteří přijdou na jeho koncert, jich tam 2999 přišlo jenom proto, aby ho slyšelo aspoň jednu notu zahrát mimo nebo špatně.
Tak si věřil docela asi právem.
On byl neuvěřitelně suverénní báječník. Samozřejmě takových mistrů byla celá řada.
No a jsou v historii i mistři trémisté?
No určitě. Třeba ono se to totiž tenkrát se to příliš se o tom nemluvilo, ale určitě byli vystaveni, čím se víc koncertoval ve větších sálech, čím se hrály obtížnější věci a čím bylo také těžší uplatnění. Část té trémy padá také vlastně na úkor, na vrub té kariéry, že člověk je pod určitým tlakem. Takže takový Paganini, o něm se teda vyprávějí neuvěřitelné věci. Myslím si, že příliš trémou netrpěl, že tam spíš bylo podlomené zdraví, kterému způsobil jeho otec, který odhalil v Janově, že jeho talent obrovský, a už od dětství koncertoval. Je zajímavé, že on podniknul po Evropě jednu celou šestiletou cestu.
Páni.
Pak zavítal také do Prahy. To bylo, myslím, v roce 1828. A ku podivu Praha. On předtím koncertoval ještě v Karlových Varech. Tam se léčil ze svých různých neduhů. A Praha ho přivítala nesmírně chladně. Já nevím, jestli je to takovou tou českou kotlinou, syndrom české kotliny, jak tomu někdy říkáme, ale je možné, že také každý hudebník vám potvrdí, že jsou prostě koncerty, které se nemusí podařit, anebo nejsou v dobré konstelaci.
No, takže to, o tom hovoří to umělci hodně, že jakmile vejdete do toho sálu, tak už poznáte, co na vás dýchne, ta atmosféra, jestli jsou naladění na vás ti lidé v sále. Tak
naproti
to
tomu třeba zase záleží, ta atmosféra může strašně pomoct. Já tady třeba se mám desku, která byla k 60. Izáka Šterna, to bychom potom si mohli kousek pustit. Mm-hmm. A kde celé Lincoln Center v New Yorku vítalo tři světové houslisty, Perlmana, Zuckermana a Šterna, kteří si přišli a hrajou takovým tím způsobem, jako šli náhodou s houslemi okolo a tam si bravurně a překrásně zahrají jako gratulaci. Tak můžeme potom si...
Dobře, no my ale máme teď nachystané jiné.
Další houslové virtuóza.
Kdo to je? 12,
je to
myslím číslo.
Nigel Kennedy, anglický houslista, a bude hrát Vivaldiho Čtveroročních dob, část Zimu. Poslední část.
A myslím si, že podle té fotografie je to i takový docela zajímavý módní návrhář. Uvidíme, povíme si více.
Máme hosty.
Tak jsme slyšeli úžasný výkon Kanaďana, který teď žije v Anglii, jestli jsem dobře poslouchala. A jmenuje se Kennedy Nigel, křestní jméno Nigel. Nigel
je to Kennedy. Jeden z takových předních světových houslistů, také hraje hodně jazz. Báječně.
A vypadá taky báječně.
Vypadá moc dobře, vypadá tak in, jak se říká moderně. No totiž virtuos musí mít nějakou svoji imič. I tehdejší době, třeba Vivaldi, nebo i ten Paganini, o kterém jsme tady mluvili, tak to byli lidé, kteří byli současně virtuózové, současně skladatelé. O Paganinu to bylo známo, že si vlastně psal tak obtížné skladby, aby je nikdo nemohl zahrát. Takže on díky tomu ve svých skladbách vynalezl doslova spoustu nových atributů houslové techniky, které do té doby vůbec nikdo neužíval. I když v té Itálii měl spoustu báječných předchůdců, že Corelliho a Tartiniho a spoustu fantastických houslistů, kteří už tenkrát uvažovali o nových výspách houslové techniky, což jim samozřejmě umožňoval nástroj, který se dovyvinul, měl delší hmatník, že začínaly se dokonalejší struny, které ještě tehdy byly pořád střevové, z ovčího střívka. Dnešní doba je v tomto směru naprosto překotná, protože dneska já třeba mám střevové struny, jako jsou to opředené stříbrem a hliníkem, pyrastrostruny, ale dneska asi nejběžnější typ strun, na které třeba studenti hrají a cenově jsou nesmírně dostupné, tak jsou struny syntetické, jsou struny z uhlíkových vláken, jsou nylonové, perlonové, všelijaké struny, samozřejmě kromě toho i kovové a dokonce teď úplně nový směr nějakých syntetických strun, které směšují vlastnosti, ty dobré vlastnosti střevových strun, to znamená to jemné rozeznění, barvu a sílu kovových strun. Takže dneska je obrovské množství, obrovský výběr.
Ale přece jenom asi sebelepší struna neudělá ze špatného houslisty dobrého,
to určitě, že? Určitě ne. A sebelepší housle také ne. Vždycky, když člověk si myslí, že něco není v pořádku s jeho houslemi, tak se musí podívat na to, jestli je to v pořádku s ním. Jestli to není tím, jak já na ty housle hraje. Protože jak se do lesa volá, tak se z lesa
tak, a jak jste hovořil o té hře Paganiniho, tak dnes ty jeho party, to, co on složil, lze zahrát? Už to hrají?
No samozřejmě, to hrají i naši studenti.
Ano, dokonce.
Musí, protože je to vlastně posloupnost té houslové metodiky. Je od nejjednodušších etít. Je zajímavé, že se tam pořád potkáváte s italskými, s francouzskými, později i s německými a nakonec i s českými jmény, že to jsou takové opravdu vyhlasné houslové školy a musí projít určitým školením, takže když se dostane na konzervatoř, tak někdo třeba už ve třetí, ve čtvrtém, někdo v pátém, šestém, měl by Paganiniho skladby aspoň některé hrát. Oni jsou totiž mezi nimi nesmírně velké rozdíly v obtížnosti. Takže třeba nejznámější jeho opus 1, 24 kapričí, tak to je vlastně takový systém 24 skladeb, která každá má úplně jiné téma, jsou to nesmírně osobité, překrásné skladby, plné samozřejmě pěkné muziky, ale plné samozřejmě nesmírně obtížné houslové techniky také. Takže ty světoví virtuozové, kteří to dnes hrajou, my říkáme mezi houslisty trošku s prstem v nose, protože oni skutečně to hrají nesmírně bravurně, tak myslím si, že kdyby to předehráli Paganini, tak že by byl asi minimálně, maximálně spokojený. Aha.
A je tam nějaký strašák mezi těmi virtuózy pro vaše studenty, který je hodně složitý, a nebo kterého neradi hrají, ale musí, protože je to povinné?
No, tak samozřejmě, většinou studenti hrají neradi stupnice a etidy, protože to jsou ty věci, které nejsou příliš záživné. Když se někdo dostane k Paganinimu, tak už se do toho zamiluje. Ale kdo se musí prokousat přes, třeba na té základní hudební škole, přes ty jednoduché etidy, které často mají za úkol jenom vychovávat a vypěstovávat různé dovednosti, no tak samozřejmě občas si zaskřípe i zuby, nebo nějaká ta slzička ukápne, ale když vytrvá, tak já myslím, že to stojí.
A musíte ty stupnice i vytrénovat, nebo syn?
Samozřejmě.
Požáče, jo,
tam je potřeba dávat pozor na určitý drill, ale stupnice, která, nebo housista, který necvičí stupnice, se pozná podle toho, že nehraje příliš jistě. Myslím si, že je potřeba každý, aby si svůj systém cvičení dotvořil právě podle toho, co potřebuje, a do toho určitě nesporně patří stupnice. Kdo říkal přece Kubelík, že když necvičím půl dne, tak to poznám. Když necvičím jeden den, tak to pozná kritika.
Ale jo.
A když necvičím dva dny, tak to pozná každá hluchá baba. A měl pravdu, jo? Protože ty věci se musí neustále obrušovat. Samozřejmě pak je určitá taková rekonvalescence, rekreace, kdy člověk musí od těch housí si odpočinout a zase s novou chutí začínat. Většinou je dobrá změna repertoáru, třeba u těch studentů, jak jste říkala, že se něčeho bojí, tak to prostřída s něčím, co je zase zajímavější nebo někomu přístupnější. Ale většinou si myslím, že houslista už třeba na konzervatoři musí být rozhodnutý, musí vědět, že ten jeho obor není vůbec snadný a že chce dělat něco krásného, no tak
prostě už se do toho urputně pustí a hotovo.
Se nedá nic dělat. No, samozřejmě jsou věci, které se nedaří, a pak z toho nesmí člověk si dělat takový ten výsledek, že by to právě působilo trému při vystoupení veřejných, protože pak se z toho dělá vlastně až jakýsi mindrák, což je nebezpečné, protože člověk má vždycky ve svobodném vyjádření, má být uvolněný.
A měl by z toho mít radost, že?
Tak.
Já doufám, že budete mít radost i z toho, co nám tady teďka předvedete. Myslím, že je taková vhodná chvíle. Co budeme hrát, ještě vás poprosím?
Zahrajeme takovou opravdu velikou drobnostku od Bohuslava Martinu pro dvoje housle.
Dobře, Jiří Kuchválek starší společně s Jiřím Kuchválkem mladším. Dojde i na ladění nástrojů, chviličku strpení. Doufám, že za všechny posluchače, které tady samozřejmě nemůžete vidět fyzicky, ale doufám, že je zaujalo to vaše hraní i povídání. Bylo to krásné, to je skutečná hříčka, nádherná.
To je hříčka, to je z 9 rytmických etid, které Martin napsal ve Francii, v Paříži, kde dlouhou dobu. A je tam trochu té lidovky, trochu toho jazzu,
ano,
který nesporně ho ovlivnil. A já jsem právě s vámi vybral tuhle tu přístupnou. To mohou samozřejmě hrát i žáci na základní umělecké škole. Tohle to ještě jo. Ale je to takové zábavné a my to moc rádi hrajeme, tyhle ty věcičky.
My si připravíme zatím další skladbu, kterou pak tentokrát jste vybral.
Já si myslím, že jsme tady tolik mluvili o tom Paganinim, že bychom dali kousíček Paganiniho.
Dobře. A my si o něm můžeme ještě, než to připravíme, něco málo dalšího říct. Vy jste říkal, že jeho otec objevil jeho úžasný talent, takže ho trošku i tedy potrápil, že se to pak podepsalo na jeho zdraví.
A samozřejmě trval na tom drillu velikém, který samozřejmě má také své negativní stránky, protože u toho malého dítěte a Paganin začíná velice brzy. Já tady přesně úplně neřeknu, ale určitě v nějakých 5-6 letech. Tak tam to mělo i svoje růstové problémy, fyziologické, takže on potom trpěl různou takovou...
Záda měl záležená, špatná, jasně, věcí, protože přece jenom ten postoj.
A to, co bylo na jeho hře fenomenální, takže on měl samozřejmě dispozice. To housista musí mít, nemůže mít, jak se říká většinou, krátký malíček, na to se dívají hned dětem.
Jo, určitou, to je důležité. Aha.
No tak nesmí být příliš dlouhý ty prsty, aby byly víceméně vyrovnané, aby byly v tom, když se podíváte takhle na dlaň ze spoda, tak aby byly ty prostřední prsty, prostřední prsteník, aby nebyly příliš daleko od sebe. A malíček, aby byl aspoň k tomu článku toho prsteníku.
Uh-huh.
Jsou samozřejmě lidé, kteří mají i kratší a hrajou velice dobře. Ono totiž také záleží na pružnosti ruky, na pružnosti záprstí. A tohle to musel mít Paganin fantastické, protože on dokázal v jeho skladbách hrát už extrémní dvojhmaty, to znamená dvojhlasovou hru, nejenom oktávy a oktávy i dvojicemi prstů, čili nejenom posouvat ruku, ale i decimi, to jsou ještě větší dvojhmaty, pak stakata bravurní, pak létavá stakata, dvojhmaty, akordy, všelijaké rychlé sledy a samozřejmě i flažolety, což jsou tóny umělé, které vznikají tím, že, abych to řekl velice v kostce, tak jenom se z lehounka dotknete kůžičkou prstu struny na hmatníku a ozve se úplně jiný tón, než byste čekala. Mm-hmm. Když se ten prst postaví pevně, tak se ozve základní tón a tyhle ty tóny, které jsou, my jim říkáme flažolety, jsou alikvotní. To jsou tóny, které současně znějí nebo můžou znít i, dříve se to využívalo třeba na starých violách, nebyly to přímo flažolety, ale byly to souznějící struny, které taky, pokud možno, tak obalovaly ten tón toho nástroje dalšími zvuky, které my přímo konkrétně neslyšíme, my poznáme v barvě toho zvuku.
Mm-hmm. A to všechno uslyšíme asi teď ve skladbě, která to bude, číslo 5. Tak, nacvakáme si 5 a je to tady.
Máme hosty.
V tom současném slengu řekla bych, že to bylo přímo strašidelné, bylo to úžasné, úchvatné. Dokáže toto zahrát asi už hodně velký profesionál.
Jistě, že? Samozřejmě, ale tohle zrovna tahle ta etída patří do první desítky v těch kapričích a to je etída, která se na konzervatoři hraje. Samozřejmě trošku v jiné podobě, protože ten vývoj, aby každý má jinak lehkou techniku, jináčí dispozice ty fyziologické, přímo tu muskulaturu na těch rukách musí mít uspůsobenou pro takhle rychlou techniku. To je skutečně výjimečný. To byl Šlomo Mainz, to je jako jeden z těch členů toho houslového Olympu v současnosti, také koncertuje i v Praze. A představte si, když tohle ten Paganini zahrál, tak to opravdu na ty lidi působilo nějak podobně, jak vy jste řekla. Ovšem o něm se vyprávějí jiné věci. O něm se vypráví, že on si například dokázal velice dobře spočítat během hry, kolik lidí na tom koncertě je. Asi, aby ho impresario neošidil.
No,
to jsou možná drby, ale i se vypráví, že někde měl příliš málo místa pro lidi v sále, takže sám hrál na balkoně a posadil lidi i na pódium. Takže to, jestli je tohle to pravda, to měl teda smysl i pro obchodnického ducha. A to je nutné. Dneska to ti housisté světoví a i naši vlastně, všichni mají každý svého agenta, který se o něho stará lépe nebo hůře a většinou velice dobře, protože také on z toho něco musí samozřejmě mít. A neobejde se bez neustálého kontaktu, být v médiích, být aspoň, někdo to třeba dělá v menší míře, protože to tak necítí. A zase samozřejmě musí se potom víc ohánět na té koncertní sféře. Že? Tam musí být pořád někde a oni mají dneska kalendáře plné na možná 5-7 let dopředu.
No já vzpomínám třeba nedávno, tady byl pan Jaroslav Svěcený, který mě velmi potěšil tím, jak on s takovou láskou se zabývá ještě právě výrobou houslí a má takovou osvětovou činnost.
Já myslím, že to je bezvadný, že to je strašně nutné, aby lidé, totiž oni pořád koukají na housle, no jo, tak to je takovej křáp a to. Dřív byly housle v každé chalupě, takzvaně v Čechách. A každý hrál na určitém stupni, třeba velice nízko, ale vím třeba můj otec v té soukromé hudebce měl 40 žáků týdně učil na housle. Z těch na konzervatoři jenom někteří, ale opravdu vybraní. Hmm. A ostatní všichni chodili mu do orchestru, chodili na koncerty a minimálně to byli lidi, kterých se něco pěkného dotklo. Něco, co je prostě zajímavé pro život, nesnadné, protože smyšlové nástroje jsou nesmírně těžké.
To už jsme si tady řekli.
A už z toho vlastně můžete usoudit, konzervatoř trvá 6 let. Naši studenti, když maturují ve čtvrtém ročníku, že pak mají ještě absolutor, tak mají 2 roky na to, aby dozráli. A nedovedete si představit, jak velký skok někteří udělají v této době, poněvadž je to v tom životním rozpuku velikánském po 18. roku věku, kdy člověk skutečně začne už uznávat určité hodnoty, které jsou trvalé a umí se té muzice lépe přiblížit.
Mm-hmm. Ty prožitky jsou asi úplně jiné.
Úplně jiné. Dokonce mezi houslisty koluje taková historka, že slavný koncert Ludvíka van Beethovena, D-dur, rozlehlý, nesmírně rozlehlý, on má skoro 50 minut, tak, že ten by se neměl hrát do 40 let, protože toho člověk nemůže hudebně, výrazově zahrát na úrovni. Ale o 40 let by se také neměl hrát, protože už ho málo kdo zahraje čistě a dobře.
No, tak se na to podívejte. To je pravda potom, když člověk stárne a stárne, tak zas tam ty technické věci už třeba nemusí být.
Samozřejmě,
tak
musí to pořád ošetřovat a musí si volit takový repertoár, který zase je výrazově daleko jinde, protože nemůžete tak jako herci. Oni neradi hrají třeba mladé lidi, když jsou staří nebo obráceně. A aby to bylo věrohodné. A to je u muziky podobné. Samozřejmě není to u nás tak vidět jako na tom jevišti, ale také to je vhodné uvažovat o tom u žáků, co mu dám teď hrát, nemůžu mu dát světový koncert, když ještě nedosáhl určité technické zručnosti a výrazového rozhledu, aby vůbec dokázal tu hudbu nějak nahlédnout. Protože ono to samozřejmě zahrát nějak a určitě dobře jde, ale je otázka, jestli to tomu člověku dá výrazově pro ten rozvoj určitý impuls, který je moc důležitý.
My už jsme tady jenom tak trošku naťukli i houslařské školy. Já bych byla velmi ráda, kdybychom se jich mohli dotknout, protože my máme v tomto poměrně prim i ve světě, dá se to říct, tady v kraji nebo v Královéhradeckém kraji, Želízka v ohni.
Ano.
Narážím na rodinu Pilařů.
Ano.
Tak třeba u nich můžeme začít.
No, tak Pilařové pocházejí z velice, jako bych řekl, tradicí zatížené rodiny, protože české houslařství se samozřejmě vyvíjelo asi zhruba od poloviny toho 18. století a máme tam spoustu jmen, které bychom mohli jmenovat, ale pro tady tu novější dobu je důležité se také podívat skoro do našeho kraje. Každý ví, kde jsou Paseky nad Jizerou, každý ví, kde jsou Sklenařice a tenhle ten pro houslaře požehnaný kraj, vlastně v Pasekách nad Jizerou působili ty zapadlí vlastenci Metelkové. Ale Pilařové to byla nesmírně veliká rodina, vlastně, která už od minulého století, já ještě pamatuju pana Karla Pilaře, který byl vlastně dědou Tomáše Pilaře. Mám od Vladimíra Pilaře mám překrásné housle ze 60. let, které jsou takové celé červené. To je ten vzor červený italský, který dělal. Každý houslař si musí vybrat nějaký vzor a během života a té houslařské praxe ty vzory může měnit. A přizpůsobuje si samozřejmě proporce těch houslí. Ty housle nejsou všechny stejné. Když se takhle na ně díváte, tak vám to možná připadá, že jsou všechny stejné. Ale oni jsou úplně každé jiné, jako člověk.
Musí ladit prostě k tomu svému majiteli krásně.
A musí samozřejmě každý housař mít svůj model, který vychází, dejme tomu, z takového toho základu, Stradivari, Kvarnery. Jsou různé, tyhle jsou takové nejznámější. Pak poznáte housaře podle F, podle klemby desek, podle síly desek, to je všechno. Dneska housaři se dostali nesmírně daleko, to by oni sami lépe řekli, to já jsem v tomto směru se nepasují na odborníka. Je mi to nesmírně sympatické a vím, že i vždycky se svými dětmi, s Maruškou a Jirkou, když jsme jezdívali k pilařům do starého ještě ateliéru na Dukelské třídě v Hradci, tak se nesmírně těšili, nebo jsme jezdívali i k panu Prokopovi do Chrudimi, že tam cítili vůni těch pryskyřic, těch laků, ale hlavně viděli, že tam ten starý pilař Karel, on měl rok narození 1890, on tam vždycky seděl v koutku, moc řečí nenadělal, ale fantasticky pracoval, měl neobyčejně jistou ruku až do vysokého věku, byl báječný opravář, nesmírně skromný člověk a myslím si, že já přiznám se, že mám k rodině pilařů nesmírně blízký vztah a jsou to opravdu takový hudební přátelé, protože když pro vás někdo udělá nástroj, který víte, že je krásný, tak to je na celý život vlastně.
A tyhle ty housle, už vím, že jste říkal, že
to
máte po svém tatínkovi.
Další housle, to mám po svém tatínkovi. To má i zajímavou historii, že on to vyrobil německý houslař, který žil v Praze. Jmenoval se Ignác Markert a řekl bych, že jsou to jedny z jeho nejkrásnějších houslí a vyrobili, až když byl vlastně z Prahy pryč. On původně dělal v Nuslích, tam dělal pro členy České filharmonie. Byl to vyučenec Dvořáka Karla Josefa, čili byl to vlastně vyučenec z české houslařské školy. No a potom před tím odsunem vlastně, někdy v roce 46-47, tak byl v těch Budějovicích tam udělal ten nástroj. A víte, co je zajímavé, že můj otec původně ani nechtěl koupit, ale chtěl od něho celý kvartet, aby mu postavil, že on měl amatérské kvarteto. Aha. Už tomu bohužel nedošlo, takže mám ještě violu. A tyhle ty housle vybíral tehdejší houslový virtuos, bývalý koncertní mistr České filharmonie Alexandr Placek, český houslista, ke kterému já jsem také jezdil na konzultace, takže kruh se uzavřel.
Tak, je to krásné povídání, napadá mě spousta dalších otázek, ale už je před námi poslední skladba. Tak kterou vybereme? My jsme víc povídali, než hráli, ale myslím, že to vůbec nevadí.
To vůbec nevadí. Tak si dáme Václava Hudečka.
Dáme si Václava Hudečka. O něm jsme tady ještě nehovořili dnes, tak než tam nachystáme CDčko, co byste nám tak o něm řekl?
Václav Hudeček je můj vrstevník, my jsme stejný ročník narození a řekl bych, že od počátku, protože já ho sledoval úplně od nejútlejších začátků z těch jižních Čech, já tam odtud pocházím, tak on velice brzo začal růst do takové té houslové krásy a zralosti. Do dneška myslím si, že má výjimečnou krásnou techniku. Tomu nechci pochlebovat, jestli mě náhodou poslouchá, ale vím, že už třeba na konzervatoři jsme byli studenti a přijel a měl koncert svůj a on s oblibou přidával, i tady v Pardubicích přidával variace Paganiniho na píseň Nel corpiu non mi sento, což patří, to je jedna z nejobtížnějších skladeb Paganiniho a on to hrál tak jako samozřejmě a hudebně nesmírně krásně, že já si vzpomínám, že byli z toho i kantoři tenkrát všichni opravdu jako u vytržení a tomu bylo v podstatě jako mě tenkrát 17-18 let.
A co uslyšíme teď?
Momentálně? Teď uslyšíme od věhlasného českého houslového pedagoga Otakara Ševčíka skladbu Holka modrooka v podání Václava Hudečka.
Housle Václava Hudečka vyloženě pohladili po duši, byla to nádhera, že pane Kuchválku, krásně se to poslouchá.
Krásné hraní, že jo? A je to plné technických obtíží, jsou tam ty flažolety, o kterých jsme mluvili. A myslím si, že na osobě Václava Hudečka, že můžeme trošku si říct o tom, vy jste se mě prvé ptala na ten dorost, a tam strašně záleží, jak se to podchytí. On měl kantora báječného od začátku, že jo, profesor Kotmer, který ho učil a pak přišel hned do Prahy a pak měl skvělé setkání životní s ruským sovětským houslistou Davidem Oistrachem. A to byl i náš takový houslový polobůh, to když dneska posloucháte jeho nahrávky, to je pořád moderní, skvělý a ten mu dal strašně moc. Bohužel velice brzo, během 5 let v roce 74 zemřel Oistrach. A já to o tom mluvím, protože je důležité ty talenty zachytit. Je i obrovským štěstím, že máme tolik třeba těch základních uměleckých škol. To nám závidí. V několika zemích Evropy jsem tohle to zaregistroval. A myslím si, že to je věc, kterou bychom si nesmírně měli považovat. A máme v Pardubicích vlastně i konzervatoř, která letos oslaví 30letí. Tam učí řada houslových pedagogů. Jisté je, že třeba těch houslistů teď tolik není, ale musíme také koukat na kvalitu. Na to, abychom měli připravené žáky dobře, aby se dobře tou hudbou uživili, aby byli potěšením pro sebe i pro svoje okolí. A to je ta hudba to hlavní, že přináší životu určitý rozměr, který se nedá nahradit.
Ať ten dorost vzkvétá, ať máte hodně šikovných studentů na Pardubické konzervatoři a také oslavy samozřejmě, ať proběhnou co nejlépe. Děkuji vám oběma za velmi zajímavé povídání i za tu krásnou skladbu, kterou jste tady předvedli. Hodně zdraví, hodně
děkuji
štěstí. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.